Pagājušajā nedēļā Francijas un ārvalstu medijos plaši cirkulēja novērošanas kameru fiksēts video, kurā redzams, kā trīs baltādaini policisti ar rokām un kājām sit melnādaino mūzikas producentu Michelu Zeklēru viņa ierakstu studijā Parīzē. Incidenta brīdī policisti arī veltīja Zeklēram rasistiskus apvainojumus. Video materiālā redzams, kā vēl viens likumsargs Zeklēra studijā raida asaru gāzes lādiņu. Vēlāk Zeklērs apgalvoja, ka bija izgājis uz ielas bez sejas aizsargmaskas, kā to paredz vietējie noteikumi, kad pamanīja tuvojamies policijas automašīnu. Lai izvairītos no iespējamās soda naudas, vīrietis steigšus atgriezās savā ierakstu studijā. Taču policisti sekoja Zeklēram un ielauzās studijas telpās, kur piekāva un arestēja producentu. Savukārt likumsargi izmeklētājiem apgalvojuši, ka Zeklērs ne tikai nav valkājis sejas aizsargmasku, bet arī spēcīgi odis pēc marihuānas. Pie producenta esot atrasts neliels daudzums aizliegtās narkotiskās vielas, paziņojusi prokuratūra. Francijas mediji šodien vēsta, ka izmeklējošais tiesnesis četriem policistiem ir izvirzījis apsūdzības par uzbrukumu Zeklēram. Trīs no viņiem apsūdzēti par tīšu vardarbību un viltus ziņojumu. Divi no viņiem paliks apcietinājumā, bet divus atbrīvoja. Parīzes galvenais prokurors Remy Heitz vakar aicināja incidentā iesaistītajiem policistiem izvirzīt arī apsūdzības rasistisku apvainojumu paušanā. Prokurors arī vēlējās, lai trīs likumsargi uz izmeklēšanas laiku paliktu apcietinājumā, lai viņi nevarētu savstarpēji sazināties un izdarīt spiedienu uz lieciniekiem. Video, kurā redzams, kā policisti piekauj Zeklēru, publicēja dažas dienas pēc tam, kad Francijas parlamenta apakšpalāta Nacionālā asambleja pieņēma pretrunīgi vērtēto drošības likumu. Viens no tā punktiem paredz kriminālu atbildību par video un attēlu publiskošanu, kuros redzami darba pienākumus pildoši policisti, ja to nolūks ir radīt fizisku vai psiholoģisku kaitējumu. Likumdevēji apgalvo, ka šī punkta mērķis ir izskaust aicinājumus uz vardarbību pret policistiem sociālajos tīklos. Turpretī likumprojekta pretinieki uzskata, ka tas ierobežos žurnālistu un ierindas pilsoņu tiesības informēt sabiedrību. Mediju arotbiedrības ir paziņojušas, ka drošības likums pašreizējā redakcijā sankcionēs policiju nepieļaut, ka žurnālisti vai sociālo mediju lietotāji dokumentē likumsargu pārkāpumus. Nedēļas nogalē Parīzē un citās lielākajās Francijas pilsētās ielās izgāja aptuveni 500 tūkstoši cilvēku, lai protestētu pret jauno drošības likumu. Demonstrāciju laikā izcēlās sadursmes starp protestētājiem un likumsargiem. Lai likumprojekts stātos spēkā, tas vēl ir jāapstiprina parlamenta augšpalātā senātā. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.